ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP បង្រៀននិស្សិតនៅថ្ងៃនេះឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃស្អែកអង្គការស៊ីប៉ាមានសៀវភៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជី ประกอบด้วยสวัสดิภาพนึ่งดำลาผิด
จุดเด็ดสูงลุลุสไรเนี่ยนิ่งกัญญาพิมสมออกก้นลุกเนี่ยนิ่งได้บานบัตรสตาร์ทการวิธีปรมิระบาวิชุบารังอันตรจิต AFE ในปีนี้มองมุ้ยรุสิล
กรรมวิธีปอดมิ้นดาวิวาสำนับ
โลกคนสันทาการบุชีสมรจบานกู้ดังอภิวัตสหสวัสดเลือกกากัดบรรทอยพิบไกรกรอปรดขมายอเมริกังปฏิกรรมเตรียมตีอโลนิยุรับบรรทัยหุ่นสันจอจันปีดำในโลกซ้ำแรงสีชลอยตอบหนึ่งโลกคนสันทาบาสังกรูจิตชเนชนาทนึ่งมันเมียนสังกริมจำนายปรมินอันตรจิตองกาสหประชาจิตกำหนดติดดังอภิวัตจำนวนดับประบิจำนวนท้ายในขนมกันประจุกุมปูลองกาสหประชาชาติกาปียุบไงยุบมันนี้ลงในยุครัฐมนตรีฮุนเซนบานทรายอัมพีจกเจอระบอบประเทศกัมพูชาท่าระสาบานเนื้อสันติเพียเป็นเลนสเทอร์เพียนโยบายเรื่องหม่อมกำนันเซตเกตมาชุ่มปรำปีกันดัสญาปรำปีเพียรอยครมุชน้ำกัดบันทอยพีบไกรกรอบานทะเลจกหมกตรำดับประมุ่ยเพียรอยขนมชน้ำปีป้อนดับใบกับกระลองตื่นตามระยะสันตระกถาใบตุ่มปอระบอบลงในยุครัฐมนตรีฮุนเซนก็บานนาส้มอเมริกาควบคุมตามระยะการบรรทออลุ่นในบรรทออพอดอนในเฮรันปฏิญอภิวัตเพลย์กาดอลโปรติตุนสายได้ตัดตู้บานจุกเจยขนมกาชินหลังตื้อกันลำหนักกาอภิวัตบรรทอดำใบโปรติเตียงนุ่มอาโชเรื่องม้อมสำหรับกาประคุปรเจนจีอันตรจิตบานยิงสตับสเกรดการบอกเองกำหง
การอภิวัตรบอกกัมพูชีได้ลงในยุโรปมันเตรฮุนแซนเลือกล้างในจุ่มพวงมกนาปฏิภูโบรเตกคือสุเทรพิบริโยบายเรื่องม้อมซานแต่ซอกหนึ่งสนับสนับอประสาพร้อมเตียงกำนันสตกัยพวกขนมอัตราเชียมาชุ่มปรำปีกเบียปรำปีพิร้อยขนมมุชนำโลกคนแซนบรรทออท่ามูลท่านอัตราในทีบไกรกรอบบานแถลจอย่างเลื่อนปีเชียงห้าสบายพิร้อยขนมชนำปีปอนดับบุ้นมกตรมดาประมวยพิร้อยในชนำปีปอนดับใบได้ทั่วไอกัมพูชีสำหรับบ้านในโกดังอภิวัตสหสวัสดการกัดบรรทอยเพียบไกรกรอบการบังฮันปีเพียบริจมราระบกัมพูชีปีสำนักลุกนิยมรัฐมนตรีมันแม้จะเรื่องทำไมเต้สำหรับประชาประชากัมพูชีแต่นี่คือจิการลึกล้างดับโบ้ขนมไก่ประจุกัมพูลองกาสหประชาชาติดังใบอนุมัติระเบียบเรียอภิวัตรกลายชนะปีปอนับรัมกล่าวประเทศบอดการพลัดพโดปิภพโลกตามระยะกาสำหรับมันในระเบียบเรียอภิวัตรกลายชนะปีปอนับรัมขนมในนี้หลักคนแสนกบาลประกาศความเตรอการปลอมเปลี่ยนหนึ่งระเบียบและสกรรมเพียบอดีอาบาบาได้ประดาวเลิกการเกี่ยงเกลทนทิ้งขนมสักดำใบบ่มร้าเอาสิกระไรกระกะขนมกาอภิวัตจมวันในการความเตรอนี้หลักคนแสนมาสนาสมเอาอยู่อันบนโต๊ะความเตรอแทนเตียดดอประเทศจุกซ้ายได้ตัวบาลจุกเจ๊ขนมกาชิ้นล้างเตยการดำหนักกาอภิวัตบนโต๊ะดำใบประเทศอย่างนู้นอาช่อเจืองเริงม้อมสำหรับกาประกอบประเจงอันตรายจิตตามระยะการประดาวให้แรงปฏิญอภิวัตเพลกาเตียงให้รังปฏิเตียนอสมน้องนึงอนาเตียนสามปฏิเตียนช่องคล้ายโลกคนแสนกบาลพอดอหยบบอตะเลอระเบียบเรียอภิวัตกลายชนะปีปอนดับพรำได้ประเทศจีสมาชิกองกาสหประชาชาติดังอ้อเตลคัดคอมรวมขี้คือที่นี่อ้อยบ้านในการอนุวัติไกสัญญาพอดอจำนวนปีสำนักประเทศเนียมิ้นพอดอจำนวนขนงตมหุ้มโซนเบียปรำปีเพร้อยในจำนวนจีสารบตดาประเทศกัมพูอภิวัตบรรทอนและกัมพูกนโยบายประจิกรรมนึงไกสำรูประจิกรรมนึงบรรทอนปองเริงเสถียรหนึ่งปีปฏิกรรมให้รังกัดถอยเชื่อมตามกรมรงในยุโรปมันตรายกัมพูชีหนึ่งบรรทออลางทลายสันตรกฐานในเรียตรายทั้งไงตีมาภายปรำปีกันเนี้ยในปีสมภิเพศหนึ่งการเลือกกัมพูสตรายสมัญจะท่านลงในยุโรปมันตรายฮุนแซนบานจะเจงปีปฏิกรรมกัมพูชีแต่จะรวมกันประชุมกัมพูองกาสหประชาชาติจะปีทั้งไงตีมาภายปรำและทั้งไงตีมาภายปรำปีใครกันเนี้ยชนะปีปอนด์ดับปรำนี
้สมัญจะท่านคณะได้ลงในยุโรปมันตรายฮุนแซนกัมพูแต่จะรวมขนมกันประชุมกัม ពីថ្ងៃម្សិលមិញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយក្រុមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនឹងទៀងទាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកពលទិសស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកទៀងទាទាំងនោះបានឆ្លាស់បានស្រែកថ ការបញ្ជារបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានថាកម្ពុជានឹងមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបើបាក់ថ្មីកាន់អំណាចតែលោកសមរង្ស៊ីបានថ្លែងការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេហើយបើគ្មានសត្រូវក៏គ្មានសង្គ្រាមហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រើយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិ
លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពលគឺប្រមោទដីពីក្រមកញ្ញាដែលលួចប្លន់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញការបញ្ជាក់របស់លោកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំបាធាយស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី 26 កញ្ញាម្សិលមិញដោយមានវត្តមានលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរ ចំពោះបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសជិតខាងវិញប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែទាមទារចំពោះទឹកដីដែលបានបាត់បង់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយនេះដោយសន្តិវិធីដោយមិនប្រើចម្បាំងនោះទេហើយសង្គ្រោះជាតិក៏មិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវដែរដូច្នេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានសត្រូវដែលត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយទេលោកបានបន្ថែមថាអ្នកដែលនិយាយថាមានសង្គ្រាម គឺជាការបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណែកឯការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសនីមួយៗគឺត្រូវតែធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសគឺច្បាប់អន្តរជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាដើមការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការប្រមានពីការផ្ទុះសង្គ្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឡើងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាហើយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលតែមួយខែប៉ុណ្ណោះ កាលពីថ្ងៃទី 8 កញ្ញាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងបទបង្ហាញតាមរយៈស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិបានប្រមានថាការលើកឡើងពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ផែនទីក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាមអាចជាដើមចមមួយឈានទៅរកការផ្ទុះសង្គ្រាមបើគណៈបកប្រឆាំងនៅតែបន្តលើកឡើងមិនចេះចប់ក្នុងថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញាដដែល ពលគឺរយៈពេលដល់4 ថ្ងៃក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីមូលហេតុ២នៃការផ្ទុះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីឈ្នះចរាប់នោះមូលហេតុទាំង២ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងគឺគោលនយោបាយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកមានឲ្យអ្នកក្រឬចាត់ទុកអ្នកមានជាសត្រូវនិងការយកប្រទេសជិតខាងជាសត្រូវការថ្លែងនេះបានធ្វើឡើ
ដែលបានបញ្ចប់ហើយនេះគឺជានេះបញ្ជុំតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកៅវណ្ឌីដែលជាសហចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការនៃស្លាក នៅថ្ងៃទី 27ខែកញ្ញានេះគឺជាទិវាទេសចរពិភពលោកហើយត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទមួយពាន់លានទេសចរមួយពាន់លានកាលានុវត្តភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារលិខិតកាលពីថ្ងៃទី 27ខែសីហាកន្លងទៅថាទិវាទេសចរពិភពលោកនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលនឹងជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានារួមមានផ្នែកសាធារណៈផ្នែកឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិង ប្រជាពលរដ្ឋយល់កាន់តែច្បាស់អំពីទួនាទីនិងអត្ថប្រយោជន៍វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចនិងការអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបប្រមាណជា4លាន200,000នាក់ហើយនៅឆ្នាំ2014មានចំនួន4លាន500,000នាក់ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
2015លោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាបានចូលរួមសម្ពោធពិព័រណ៍ទេសចរបៃតងដែលសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្ររៀបចំឡើងជាលើកទី2ក្នុងវិស័យទេសចរក្រោមប្រធានបទ1000លានទេសចរ1000លានកាលានុវត្តភាពពិភពលោកកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាការបង្កើតការងារការកសាងសង្គមប្រកបដោយចីរភាពទៅអនាគតទន្ទឹមនឹងនេះដែរចលនាពិភពលោកសប្តាហ៍ក៏ដើរឆ្ពោះទៅរកការយល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងការអភិរក្សមរតកវប្បធម៌និងធម្មជាតិរួមស្របគ្នានឹងចរន្តពិភពលោកកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនចាប់យកកាលានុវត្តភាពថ្មីៗក្នុងយុគសម័យបៃតងនៅមុនការសម្ពោធពិព័រណ៍ទេសចរបៃតងនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រលោកថោងខុនបានអបអរទិវាទេសចរពិភពលោកលើកទី35រួចម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី21និង22ខែកញ្ញាពេលក្រសួងទេសចរបូកសរុបការងារប្រឡងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អឆ្នាំ2014និងទិសដៅប្រឡងប្រណាំងរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឆ្នាំ2015-2016ដោយឈរលើទស្សនៈទានអភិរក្សដើម្បីអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍដើម្បីអភិរក្សអង្គសន្និបាតនៅពេលនោះបានទទួលស្គាល់កាលានុវត្តភាពថ្មីៗដែលកម្ពុជាអាចចាប់យកក្នុងបរិបទនៃយុគសម័យបៃតងដោយគាំទ្រទស្សនៈទាននិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាស្អាតកម្ពុជាបៃតងជាគោលដៅទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាស្ដែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានការប្រឡងប្រណាំងធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរជាលើកទី1ដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនន
ៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេលកន្លះខែដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏នឹងមានការបោះបាយបិណ្ឌនិងបន្តបោះជាប់គ្នារហូតដល់15ថ្ងៃនៅតាមទីវត្តអារាមនៅទូទាំងប្រទេសមានការលើកឡើងថាការបោះបាយបិណ្ឌនេះបង្កឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចព្រោះតែបោះបាយចោលដែលជាបាយដំណើបនិងផ្លែឈើនំចំណីដោយខ្ជះខ្ជាយទូជាយ៉ាងនេះក្តីលោកប្រធានចារវាយវិបុលដែលជាទីប្រឹក្សានៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFE ថាគេពិបាកនឹងកាត់ផ្តាច់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជំនឿនេះណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យប្រកបដោយការយល់ដឹងពោលគឺធ្វើបុណ្យដោយបញ្ញាផងដែរសូមជាក់ថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានជំនឿថាជាពេលវេលាដែលពពួកប្រាជ្ញទាំងឡាយត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមកទទួលភាកផលពីសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅលើផែនដីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យធំជាងគេក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យសំខាន់ៗនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយពិធីបុណ្យនេះគេអាចចាត់ទុកថាក៏ជាពិធីដង្គុណចំពោះឪពុកម្ដាយនិងសាច់សាលោហិតផងដែរយើងសូមផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅរុស្ស៊ីនេះដោយនិយាយអំពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មាន់ហ្គាសនៅទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញកាត់ចាប់ពីខែតុលាខាងមុខនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2016ដោយរុស្ស៊ីសុខចិត្តបញ្ចុះតម្លៃអ៊ុយក្រែនសុខចិត្តទទួលយកក៏ដោយសារតែរដូវត្រជាក់ជិតមកដល់ហើយដែលប្រជាជនត្រូវការជាចាំបាច់នៅឧស្ម័នកែដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងម៉ាស៊ីនកម្ដៅយើងស្ដាប់សេក្រារីការរបស់ម៉ងពិសី
រុស្ស៊ីបានផ្ដាច់ឈប់ផ្គត់ផ្គង់ហ្គាសដល់អ៊ុយក្រែនតាំងពីខែកក្កដាមកម្ល៉េះប៉ុន្តែខែត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកកកកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះការចរចាដើម្បីបើកឲ្យមានចរាចរណ៍ហ្គាសឡើងវិញបានធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ទីបំផុតភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយរុស្ស៊ីសុខចិត្តបញ្ចុះតម្លៃបន្តិចបន្តួច
ការប្រំពៃណីជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបន្តឥរិយាបថរបស់ភាគីទាំងពីរខាងអ៊ុយក្រែនសុខចិត្តដោយសារតែខែត្រជាក់ចិត្តមកដល់ឯខាងរុស្ស៊ីសុខចិត្តបញ្ចុះតម្លៃព្រោះថាផ្លូវបង្ហូរអូស្មានីជាផ្លូវរួមដែលរុស្ស៊ីត្រូវបង្ហូរទៅលក់ដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបគម្រោងនេះការបន្តពីក្រុមដែលមានទំនោរទៅរកអឺរ៉ុបបានឡើងដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលនេះបានចាប់ផ្ដើមរើរូបកិច្ចសន្យាហើយទាម
ការប្រមានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាញាធរនៃប្រទេសនេះមានបំណងរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈជនវៀតណាមផងដែរ ចិត្តមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានករណីចាប់ខ្លួនចំណាត់ខ្មាំងជនជាជនបរទេសបីនាក់និងជាជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់នៅលើកោះជូឡូនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនអាញាធរនៃប្រទេសនេះទើបតែបានរកឃើញទូកមួយដែលគេសង្ស័យថាក្រុមជនដៃដល់បានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងមានអ្នកទេសចរកាណាដាពីរនាក់ជនជាតិនូវែលសេឡង់ចំនួនម្នាក់ ជាថៅកែសន្តាគារនិងបុគ្គលិកជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់តាមការសង្ស័យនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមជ្រុះនិយមអាប៊ូសាយ៉ាដែលក៏ជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញរបស់ក្រុមអាល់កាឌីអាល់កាអ៊ីដាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ បន្ទាប់ពីបានបិទបញ្ចប់ថ្ងៃទី1នៃមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់បានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការកំណត់យកទិសដៅអភិវឌ្ឍទាំងអស់ចំនួន15ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រភាពមិនស្មើភាពគ្នានិងជាពិសេសគឺបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលភពផែនដីកំពុងតែប្រឈមយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ម៉ុងពិសីសាស៊ីថ្មី
លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងទាំងទឹកមុខញញឹមថានេះជាលើកទី1ហើយដែលពិភពលោកយើងចាប់ដៃគ្នាកំណត់យកទិសដៅសកលក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលប្រទេសសមាជិកទាំងអស់បានសុខចិត្តទទួលយកទៅអនុវត្តដើម្បីអនាគតរបស់មនុស្សជាតិ ជាការពិតណាស់ទិសដៅទាំង15ចំណុចនេះផ្ដោតសំខាន់លើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកុំលៀតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយជាពិសេសគឺកត្តាអាកាសធាតុដែលកំពុងតែចោទឡើងទូទាំងពិភពលោកហើយដែលប្រជាជនក្រីក្រគឺជាអ្នកប្រឈមមុខខ្លាំងជាងគេផែនការអភិវឌ្ឍដែលគេដាក់នាមថាទិសដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺជាការក្រសោបរួមនៅបញ្ហាថែរក្សាបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងការកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលកត្តាទាំងនេះនឹងជំរុញ ามการวีดำไล่แผนการแต่งรับประปีจำนวนนี้คือมีหลักคณะอ้อประสานหนึ่งกระดับรวมเชียงตื้อดาวสะสวัสดิ์แต่งประบายจำนวนในบ้านด่าจ่อการปิดน้ำปีปอนปรุธาแผนการทำไมนี้หนึ่งตระการวัดเตอร์เอาดอลรุกโกลได้จีประพบในเพียบเครย์กรอเตายะหอยมียางเทียดคือเวียเหมือนเมนอนุวัดแต่เนื้อตามันดาประเทศของปวงอภิวัตเตคือเวียเมียนดำไล่อนุวัดชีสกอลกัดบันทอยเพียบเครย์กรอบำบัดกลุ่มเลือดระเวียงแหนมเมียนแหนกรอเพียบมันสมาคเนียระเวียงประเทศนั่งประเทศบำบัดครุฑตุระพก ជំរុញសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអភិវឌ្ឍការផលិតធម្មពលដែលមិនបំផ្លាញដល់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះហើយគឺជាទិសដៅរួមនៃប្រទេសទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តសម្ដេចប៉ាប្រមុខសង្កាត់ទូលីកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងមហាសន្និបាតបានមានប្រសាសន៍ថាទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាពរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យដាក់ចុ ថាយើងគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាជាងការរវល់ជជែកតែគ្នាដោយឥតបានការ
យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជំវិញសំណុំរឿងអាស្រូវក្នុងស្ថាប័នបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA កំពុងតែរីកធំទៅធំទៅដែលពេលនេះតុលាការស្វីសបានចេញនីតិវិធីព្រមទានចោតប្រកាសជាផ្លូវការលើរូបលោក Sepp Blatter ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ពីបទពុករលួយស៊ីសំណូកនិងរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តបន្ថែមពីនេះតុលាការស្វីសក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីថ្មីមួយទៀតស្ដីពីការទទួលប្រាក់សំណូកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោក Michel Platini ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកដេស្តាប់ពីជួបរាងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីបន្តទៀតនេះលោកដានីននឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់រៀបចំជូនដោយស៊ូសុកភេរីបន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះឯមៀននឹងលើកឡើងអំពីនៅកម្ពុជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទេសចរច្រើនប្រជាជនក្រីក្រខ្លាំងនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនៅរសៀលថ្ងៃនេះលោកដានីនឹងបានស្ដាប់នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកសេងឌីណានឹងលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមយុទ្ធសាស្ត្រតបអាមេរិកទល់នឹងតតិចតបប្រៃកុំមីនី
បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ
នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោករនាងស្ដាប់សួរសុខភារី
ជាលើកទី3ហើយក្នុងពេលមួយឆ្នាំនេះដែលគណបក Syriza ដឹកនាំដោយលោក Alexis Tsipras អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតលោក Alexis Tsipras បានរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាលពីខែសីហាកន្លងទៅដើម្បីឲ្យប្រជាជនក្រិចបោះឆ្នោតសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើពួកគេពិតជាចង់ឲ្យលោកនិងគណបកលោកបន្តដឹកនាំក្រិចទៀតឬក៏យ៉ាងណាជាការដឹកនាំមួយដែលមានបន្ទុកយ៉ាងលំបាកបំផុតព្រោះថារដ្ឋាភិបាលក្រិចត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពប្រជាជនក្រិចឲ្យងើបឡើងវិញសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ម៉មពិសីដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
នៅវេលាម៉ោង8:00ល្ងាចម៉ោងនៅក្រិចលោក Alexis Tsipras បានលេចមុខឡើងក្នុងទឹកមុខញញឹមដោយសារតែលោកបានទទួលលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមលទ្ធផលជាជំនឿដំបូងនៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតជាង 54% ដែលរាប់រួចបានបង្ហាញថាគណៈបក Syriza របស់លោកទទួលបានសម្លេង 35.54% ដែលស្មើនឹងអាសនៈចំនួន145ក្នុងចំណោមអាសនៈ300កៅអីនៅសភាក្រិចចំណែកគណៈបក្សស្ដាមនិយមប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលជាដៃគូយ៉ាងប្រផិតប្រផោជាមួយនឹងគណៈបក្សស៊ីរីសាបានទទួលសម្លេង 28.11% ស្មើនឹង75អាសនៈក្រៅពីនេះនៅមានគណៈបក្សស្ដាមនិយមជ្រុលដែលបានសម្លេងឆ្នោត 7.09% ស្មើនឹង19អាសនៈគណៈបក្សសង្គមនិយមប៉ាសុកបានសម្លេង 6.42% ស្មើនឹង17អាសនៈគណៈបក្សកុម្មុយនីសកាកាអឺបានសម្លេង 5.48% ស្មើនឹង15អាសនៈគណៈបក្សកណ្ដាលនិយមពុតតាមីបានសម្លេង 3.93% ស្មើនឹង10កៅអីគណៈបក្សស្ដាមនិយមឯករាជ្យបានសម្លេង 3.68% ស្មើនឹង10កៅអីហើយជាចុងក្រោយគឺគណៈបក្សសហព័ន្ធកណ្ដាលនិយមបានសម្លេង 3.43% ដែលស្មើនឹង10កៅអីផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាយើងនៅមិនអាចចាត់ទុកថានេះគឺជាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់លោក Alexis Tsipras បានទេព្រោះចំនួនប្រជាជនដែលមិនបានមកបោះឆ្នោតមានប្រហែលជាជាង 40% ឯណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជាជំនះនេះសបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមប្រជាជនក្រិចភាគច្រើនគេនៅតែបន្តផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនលោកក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងក្រុមម្ចាស់បំណុលដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាជនក្រិចដែលរស់នៅក្នុងវិបត្តិជិត10ឆ្នាំមកហើយថ្មីត្បិតតែសម្លេងឆ្នោតឈ្នះ ះមិនបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យលោកអាឡិចស៊ីស៊ីប្រាឈានទៅបង្ការរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏សម្លេងឆ្នោតនេះអាចធ្វើឲ្យគណៈបកលោកចាប់ដៃជាមួយនឹងគណៈបកណាមួយដើម្បីទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាព្រមទាំងអាចបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយតាមការប៉ាន់ស្មានលោកអាឡិចស៊ីស៊ីប្រាប្រហែលជាអាចចាប់ដៃជាមួយនឹងគណៈបកស្ដាំនិយមឯករាជ្យដែលលោកធ្លាប់បានចាប់ដៃបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរួចម្ដងទៅហើយកាលពីអាណត្តិមុនដូច្នេះសម្ព័ន្ធភាពថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកអាឡិចស៊ីស៊ីប្រាបានអាសនៈសរុបចំនួន155កៅអីដែលជាសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៅក្នុងសភាថ្មីប៉ុន្តែចំនួននេះវានៅមានលក្ខណៈផុយស្រួយណាស់ពោលគឺវាលើសតែ4កៅអីប៉ុណ្ណោះពីចំនួនកំណត់ដូច្នេះគេនៅមិនទាន់ប្រកាសទេថារដ្ឋាភិបាលក្រិចថ្មីជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងតែ2គណៈបកឬអាចច្រើនជាងនេះ
ជុំវិញជ័យជំនះនេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានលើកសរសើរថាជ័យជំនះរបស់លោក Alexis Tsipras គឺជាជោគជ័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រិចហើយវាក៏ជាជោគជ័យសម្រាប់អឺរ៉ុបផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែកញ្ញាអាមេរិកនិងឥណ្ឌាដែលជាមហាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងលោកបានបើកកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Washington គឺជាកិច្ចសន្ទនារវាងថ្នាក់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងការបរទេសភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូនិងថាភាពជាដៃគូនេះមិនមែនសំដៅប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននោះឡើយអ្វីជាការកត់សម្គាល់កិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាដែលបានរៀបចំនៅលើទឹកដីអាមេរិកកាលនៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងពេលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីថលនិងនៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមហ៊ុនធំធំអាមេរិកជាច្រើនអ្នកលោកស៊ីជីងពីងបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអស់គោរពច្បាប់របស់ចិនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកស៊ីជីងពីងក៏បានទាមទារចង់ឲ្យមានគំរូទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវសង្ស័យគ្នានិងយល់គ្នាជាមុនសូមស្ដាប់ការលំអិតព័ត៌មានរបស់អៀងសុកបាញ់ឡើងវិញ
ចិនមិនដែលស្វែងរកចំនួនទេមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពូលទាំងពីរគួរតែស្វែងរយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិនទុកចិត្តនិងបង្កើនការយោគយល់ពីព្រោះភាពប្រឈមរវាងអាមេរិកនិងចិនបានត្រឹមតែបង្កមហន្តរាយដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសន្ទរកថាដំបូងបង្អស់របស់លោកប្រធានាធិបតីចិនលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានន័យស្វែងរកការយល់ចិត្តគ្នាមុននឹងឈានដល់ការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានៅទីក្រុង Washington ដែលនឹងអាចមានជាប្រធានបទក្តៅនិងតានតឹងផងក្រៅអំពីប្រសាទីនីអាងនេះគុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកប្រួយបារម្ភនឹងសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកស៊ីជីងពីងក៏បានជ្រៀតបង្ហើសាជាបណ្ដាបណ្ដារំលឹកវ៉ាស៊ីនតោនថាចិនជាបង្អែកដ៏រឹងមាំនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកហើយចិនគឺជាដៃគូប្រកបទៅដោយទំនួលខុសត្រូវមិនថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនុយក្លេអ៊ែរហិរញ្ញវត្ថុឬក៏សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទេដូច្នេះអាមេរិកគួរតែសហការជាមួយចិនឲ្យបានច្រើនជាងនេះជាពិសេសនៅក្នុងនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគម្រោងច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការបរទេសដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលជាចំណុចខ្ទាស់ដ៏សំខាន់មួយនៃទស្សនកិច្ចនេះដែរក៏ត្រូវបានលោកស៊ីជីងពីងបង្ហើបឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាល្ងាចមិញថាចិនស្វាគមន៍នឹងការពារអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋចិនក៏ប៉ុន្តែគ្រប់អង្គការត្រូវតែគោរពច្បាប់ចិនសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការចិនដែលនឹងត្រូវអនុម័តនៅឆ្នាំនេះតម្រូវឲ្យគ្រប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអស់ភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់មួយក៏មួយដែរហើយរាល់កម្មវិធីនិងគម្រោងសកម្មភាពរបស់អង្គការត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តពីប៉ូលីសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានពាក់ព័ន្ធបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនេះដល់សិទ្ធិវិមាននៅថ្ងៃម្សិលមិញដែរចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងពីងបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យសម្លេងអ្នកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីក៏មានកាន់តែច្រើនសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនតែងតែចាប់ប្រកាន់នារយៈពីប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះថាវត្តមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងកំពុងតែសាកល្បងបំផុសឲ្យមានចលនាបដិវត្តន៍មានពណ៌ប្រឆាំងនឹងបក្សកុម្មុយនីស្តកំពុងកាន់អំណាច
ចូលពេលដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិននៅអាមេរិកក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់អាមេរិកគឺ Boeing បានប្រកាសដឹងថាខ្លួននឹងបើករោងចក្រដំឡើងយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនៅក្នុងស្រុករបស់ចិនក្រៅពីនោះភាគីចិននិងអាមេរិកក៏បានចុះកិច្ចសន្យាបញ្ជាទិញយន្តហោះ Boeing រហូតដល់ទៅ300គ្រឿងផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ យើងក៏លើកមកស្ដាប់រឿងអាស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានអាល្លឺម៉ង់ Volkswagen ដែលកំពុងតែរៀលដាលពីពេញពិភពលោកពេញមួយសប្តាហ៍នេះ Volkswagen ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេផលិតឡាន Audi ដែលនោះបានទទួលសារភាពថាបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាលួចបន្លំពេលធ្វើតេស្តវាស់ស្ទង់ការបញ្ចេញផ្សែងបំពុលបរិយាកាសនៃឡានប្រើម៉ាស៊ូតរបស់ខ្លួន ក្រុមតែមានការទម្លាយរឿងអាស្រ័យនេះភ្លាមក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់បានខាត់បង់អស់ភាគហ៊ុនជាង15ពាន់លានអឺរ៉ូភាគីបារាំងតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើសុំឲ្យមានការអង្កេតថ្នាក់អឺរ៉ុបនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថារឿងអាស្រ័យតាក់ទងទៅនឹងការបំពុលបរិយាកាសនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមុននឹងការបើកសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងប ងជួចេកតវ៉ាគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃកអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះប្រមុខដឹកនាំប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ជំនួបកំពូលវិសាមញ្ញកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយបានសម្រេចបង្កើតយន្តការបែងចែកជាកូតាដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនចំនួន12ម៉ឺននាក់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានសម្រេចបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាពិសេសមួយផងដែរដែលមានទឹកប្រាក់1000លានអឺរ៉ូដើម្បីជួយក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកដឹកនាំបារាំង François Hollande បានទាមទារថាបន្ថែមពីលើកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏ត្រូវតែផ្តោតផងដែរទៅលើការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក François Hollande ដែលប្រែសម្រួលដោយ Selena និងដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស
ce que nous voulons c'est que la décision d'hier puisse être accompagnée
ហើយដែលយើងចង់បានគឺចង់ឲ្យសេចក្តីសម្រេចការពីយប់មិញហ្នឹងត្រូវមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការពង្រឹងការទូតពីនៅព្រំដែនគឺព្រំដែនរវាងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រទេសក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺនៅតាមតំបន់ដែលជាច្រកឆ្លងកាត់ធំធំរបស់ជនភៀសខ្លួនដើម្បីជួយយ៉ាងណាពិនិត្យមើលថាតើជនភៀសខ្លួនដែលចូលមកអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដដែលត្រូវមានសិទ្ធិជ្រកកាននយោបាយដែរឬក៏អត់ហើយបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតយើងត្រូវជួយដល់ប្រទេសដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងលំហូរនៃជនភៀសខ្លួនហើយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះបានមកពីថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងនិងពីប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផងហើយបារាំងនឹងទទួលរ៉ាប់រងនៅចំណែករបស់ខ្លួនពីព្រោះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងប្រទេសដូចជានៅទូគីនៅយ៉ូដានីនៅលីបង់ដែលយើងត្រូវបញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីឲ្យជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះអាចរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយសមរម្យហើយមិនបដូរអាយុជីវិតរត់មកអឺរ៉ុបដូច្នេះបានជាខ្ញុំសូមប្រកាសនៅពេលនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាបារាំងនឹងបង្កើនជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយប្រទេសនៅក្រៅបានអឺរ៉ុបដែលកំពុងប្រជុំមកនៅលំហូជនភៀសខ្លួនពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាជនភៀសខ្លួនគួរតែរស់នៅក្បែរសុខកំណាររបស់ពួកគេជាជាងបន្ថយជីវិតរត់មកអឺរ៉ុប
នៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិមានប្រធានាធិបតីបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី23កញ្ញាថាប្រទេសអេស៊ីបបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍ក្នុងការទិញយកនាវាចម្បាំង Mistral ទាំងពីរគ្រឿងដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចឈប់យកវិញគរមឹកជូនថាតាមគម្រោងនាវាចម្បាំងបារាំង Mistral ទាំងពីរគ្រឿងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកកម្ពុងទិញតែដោយសារតែការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបារាំងក៏បានផ្អាកការបញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីនិងដែលនៅទីបំផុតទៅរុស្ស៊ីក៏បានសម្រេចឈប់យក Mistral ទាំងពីរគ្រឿងនោះតែម្ដង
RFI
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានស្លាប់នឹងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ផ្អើលរត់ជាន់គ្នានៅក្បែរទីក្រុងឡាមេកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យប្រចាំឆ្នាំលើទឹកដីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អៀងសុកមាញ់ឡើងវិញ
សាកសពដេកស្លាប់លើដីខ្លះរុំក្រណាត់សខ្លះអត់ស្បែកជើងឆាត់របស់របររប៉ាត់របាយមីដេដាស់ពេញផ្លូវនេះគឺជាសោកនាដកម្មលើកទី2សម្រាប់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំនិង1ខែនេះសោះកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាអ្នកស្វែងធម៌ប្រមាណជា109អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំសន្ទូចដែលកំពុងតែសាងសង់ពង្រីកដំបូលវិហារក្រុងឡាមេកហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នាដល់ស្លាប់ដូចនេះកើតឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យគប់ដុំថ្មដែលបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកពីសាសនិកជនគ្មានវិន័យមិនស្ដាប់សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីដោយងើបដើរមិនគោរពពេលម៉ោងទើបត្រូវបុកទង្គិចជាមួយនឹងវងមនុស្សមកពីទិសម្ខាងទៀត ក្តីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1690គ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ពេលស្វែងធម៌របស់អ្នកឥស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមបានកើតឡើងចំនួន7ដងក្នុងនោះ6ដងគឺជាការរត់ជាន់គ្នានៅទីក្រុងមីណាក្នុងឡាម៉ិកក្រុងដល់សាក់សិទ្ធរបស់អ៊ីស្លាមនេះឯងការជាន់គ្នាស្លាប់លើកចុងក្រោយគឺនៅឆ្នាំ2600ស្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណជា364នាក់ ការជួសជុលកែលម្អប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចូលក្រោមដីឬក៏ផ្លូវវាងលើអាកាសនេះរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅតែមិនអាចបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់បានទៀតអ៊ីរ៉ង់ដែលមានពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតអស់ជាង40នាក់បានចាត់ប្រកាសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាមានភាពទន់ខ្សោយផ្នែកសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសូមបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមនេះតែងតែប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងមានបណ្ដាជនអ ជួបរួមប្រពៃធីគប់ដុំថ្មដែលប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតារយៈពេល២ទៅ៣ថ្ងៃបើតាមអាញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រមូលកម្លាំងប៉ូលីសជាង១០ម៉ឺននាក់ទីហ៊ានក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ផងនិងដើម្បីទប់ស្កាត់រិទ្ធិគ្រោះរាតត្បាតនៃជំងឺម៉ែដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតផង
សម្តេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស័រនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរយៈពេល៦ថ្ងៃនៅស្វាមរិចជាទស្សនកិច្ចបន្ទាប់ពីប្រទេសគុយបាហើយទស្សនកិច្ចនេះក៏នៅក្នុងអត្ថន័យផ្សះផ្សាផងដែរក្នុងឱកាសនោះសម្តេចប៉ាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានៅសេតាវីមានហើយការពិភាក្សាប្រហោះសម្តេចប៉ាបក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមុខសភានិងប្រស
ដែលមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ផ្នែកសង្គមផ្នែកអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមមិនពេញចិត្តនោះទេ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំអង្គការស៊ីប៉ាមានសៀវភៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ាណូមូគេផ្នែកគុណភាពសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញAUPP បង្រៀននិស្សិតនៅថ្ងៃនេះឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃស្អែកថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោក
ประกอบด้วยสวัสดิภาพนึ่งดำลาผิด
พฤติการกัมพูชีประจำไทย
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកញ្ញានេះគឺជាទិវាទេសចរពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2015ក្រោមប្រធានបទ1000លានទេសចរ1000លានកលានុវត្តភាពកម្ពុជាដែលបានអបអរសាទរទិវានេះរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយទទួលបានកំណើន 7% ក្នុងវិស័យទេសចរជាមួយនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា4លាន5សែននាក់នៅឆ្នាំ2014និងការងារសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណជា620,000នាក់ប៉ុន្តែចម្លែកដែលថានៅក្នុងប្រទេសមួយនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទេសចរច្រើនជាងគេបែរជាប្រជាជនក្រីក្រខ្លាំងបំផុតទៅវិញនេះគឺជាប្រធានបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ឯកមេសុំអញ្ជើញស្ដាប
់បើតាមអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ2011ប្រជាជននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទេសចរខ្ពស់ដូចជាសៀមរាបកំពតនិងរតនគិរីជាដើមគឺក្រីក្រជាងប្រជាជននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតអ្នកតំណាងរាជយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធក៏សម្គាល
់មានច្រើនតំបន់ជាហោនៅខាងតំបន់ខាងស៊ីមរៀតដែលភាគច្រើនទេសចរទៅទស្សនាហៅថាទស្សនាទេសចរវប្បធម៌ទស្សនាប្រាសាទបុរាណដូច្នេះនៅតំបន់ទាំងនោះយើងអាចរៀបចំរុញលើកទឹកចិត្តជាប្រវត្តិយើងផ្នែកការសិប្បកម្មនៃគាត់ផលិតរបស់ដោយដៃហើយត្រូវរៀបចំកន្លែងដាក់តាំងពិព័រណ៍កន្លែងដាក់តាំងលក់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានលទ្ធភាពចូលរួមចំណែកមានការងារធ្វើបង្កើតការងារនិងប្រាក់ចំណូលដល់គាត់ក៏ដូចបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាឈ្មោះដែលទទួលយកមកដាក់លក់ទាំងប្រព័ន្ធទទួលភ្ញៀវរហូតដល់ទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ត្រឡប់ទៅវិញជាដើមវាទៅជាប្រព័ន្ធមួយដែលរៀបចំដោយផ្ដាច់មុខហាក់ដូចជាគ្មានផ្ដល់ឱកាសនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សិប្បករដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលលោកផលិតដែលជាអ្នកផលិតដោយដៃផលិតដោយដែលបាត់បរានដែលជារបស់មានតម្លៃដូចជាចំណុចមួយ
ជាប្រធានគណៈកម្មការទេសចរនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាផងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបន្ត
ប ែរទៅខាងតំបន់ឆ្នេរទេសចរក៏មានមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្មានការថែរក្សាឆ្នេរសាធារណៈនឹងឲ្យបានល្អហើយភ្ញៀវទេសចរក៏ពុំបានទៅដល់កន្លែងនោះបានទៅត្រឹមតែកន្លែងដែលហៅថាឆ្នេរឯកជនទាំងអស់នេះហៅថាការផ្ដល់សិទ្ធិបាច់មុខទៅលើឯកជននោះគួរហេតុធ្វើឲ្យចំណូលទាំងប្រមាណចូលទៅលើវិស័យឯកជនទៅវិញដូច្នេះផ្នែកខាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់សមុទ្រក្តីតំបន់ភ្នំតំបន់ប្រាសាទក្តីទទួលបានផលតិចតួចក៏ប៉ុន្តែភាពវិជ្ជមានមួយដែលយើងសង្កេតឃើញកំពុងតែមានដែលឲ្យឈ្មោះថា Eco Texture ដែលកើតឡើងដោយសហគមន៍ Texture នេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវសិក្សារៀបចំហើយពង្រីកឲ្យបានច្រើនទៅលំទលាយដើម្បីបានផលទៅដល់សហគមន៍ដោយផ្ទាល់ពលគឺប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សគ្រប់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ឃុំភូមិមួយតែម្ដងបាទ
ក្នុងទិវាទេសចរពិភពលោកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ក្រោមប្រធានបទ1000លានទេសចរ1000លានកាឡានុវត្តភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិបន្តចូលរួមគាំទ្រទេសចរសម្ដៅរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទេសចរនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងព្រមទាំងបង្កើនស្មារតីស្រឡាញ់មាតុភូមិសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពក៏ដូចជាចែករំលែកផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរលោកអាងកឹមអៀងប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាស្មាររដ្ឋាភិបាលវិញ
ខ្ញុំចូលថាសម្រាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលគួរជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចសម្ព័ន្ធហ្នឹងទៅឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅដល់ភូមិភូមិរបស់គាត់នេះមួយផ្នែកទៀតគឺថាចងក្រងគាត់ជាសហគមន៍ឲ្យគាត់បង្កើតជាសហគមន៍ផ្សេងឲ្យបង្កើតនូវផលិតផលផ្សេងមានសម្រាប់លក់ជាទូជុំជាទេសចរដើម្បីជាប្រើប្រាស់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមឲ្យក្នុងហ្នឹងក៏គឺថាបន្តអាចគាត់អាចចាប់ទៅជំនាញឬក៏អាចមានមុខវិជ្ជាជីវៈអាជីពនៅក្នុងវិស័យទេសចរផ្ទាល់តែម្ដងដូចថាជាធ្វើការនៅតាមស្ថាបគារអ្នកទេសចរការបើកបរឬក៏សូម្បីតែថារក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូចជារទេះគោរទេះក្របីជាដើមក៏អាចរកចំណូលបានដែរនៅពេលដែលគាត់មានឧទាហរណ៍ថារទេះគោរទេះក្របីគាត់ចងក្រងវិសាគមទៅគាត់អាចទទួលជូនភ្ញៀវដែលជិះគេជិះចង់ថាតើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម័យអង្គរដែលមានឆ្លាក់នៅជញ្ជាំងប្រាសាទហ្នឹងហើយរបៀបណាហើយបច្ចុប្បន្នគេនៅតែឃើញមានទៅហើយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទាំងនោះអញ្ចឹងគឺថាយ៉ាងនេះគឺថាអាចជួយចូលរួមកាត់បន្ថយជួយចូលរួមដែលលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋបានទៅថ្ងៃខាងមុខបាទ
កម្ពុជាទទួលបានកំណើន 7% ក្នុងវិស័យទេសចរដោយមានភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន 4.5 លាននាក់នៅឆ្នាំ2014ផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលជិត 3,000 លានដុល្លារឬប្រមាណជា 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងឱកាសការងារសម្រាប់ប្រជាជន 620,000 នាក់លោកលូមេងប្រធានសហព័ន្ធទេសចរកម្ពុជាបញ្ចេញយោបល់
ខ្ញុំចង់សុំជាចេញមតិមួយផ្នែកឯកជនយើងឃើញថានេះជាឱកាសធំឃើញអាដាមរ៉ុនព្រៃមានជាមួយផ្នែកឯកជនចូលរួមរៀបចំដោយបន្ទលេបន្ទសមុទ្រហើយបន្ទផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់ស៊ីភីហ្នឹងអាហ្នឹងឃើញដែរដោយតែសំណាក់ហើយយើងមាន home stay អាហ្នឹងជាចំណូល direct ពី new digital ជាតិឬក៏អន្តរជាតិហ្នឹងទៅចូលដល់ជាជនដរិចមកនៅក្នុងអាហ្នឹងយើងឃើញច្រើនដែរឥឡូវដែលថាឲ្យតែផ្លូវល្អឲ្យតែផ្លូវធ្វើបានសំណប់បើកអញ្ចឹងទៅដល់ណាទេសចរមានឱកាសទៅដល់ហ្នឹងឯងខ្លាចតែផ្លូវអត់ល្អទេបើតែមានបបាក់បន្តិចអញ្ចឹងណាពីឆានឥឡូវចាប់បានឃើញកង្វះផ្លូវហ្នឹងយើងធំទៅយើងឃើញថាហ្នឹងយើងល្អសម្រាប់ទេសចរឯងឲ្យតែមានផ្លូវធំយើងមានឱកាសលឿនទៅដល់នោះ
លោកអង្គកំៀងប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជា
យើងមានជាដៃគូរយៈពេលខ្លីៗជាមួយសហគមន៍ខ្លះដូចជាសហគមន៍នៅតាមប្រពងទន្លេសាបហ្នឹងយើងបានទៅចូលរួមដូចថាត្រូវសម្បត្តិសម្បត្តិដើម្បីបន្តតាក់ទាញតំបន់ហ្នឹងឲ្យទេសចរគេនៅទៅទៅទស្សនាហ្នឹងជាផ្នែកមួយហើយខ្លះទៀតយើងបានបង្កើតសហគមន៍ជាពិសេសសម ចិត្តរបស់សមាគមហ្នឹងគាត់ថាជាច្រើនគាត់បានគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងមាននៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទក៏មាននៅតំបន់ឆ្ងាយក៏មានហើយតាមរយៈទេសចរនេះទៀតក៏ខ្ញុំឃើញក៏មានទេសចរនោះធោះច្រើនឡងតាមមានច្រើនណាស់មកចូលមកជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាការជីកអំដងទឹកការសង់សាលារៀនការសង់គូនមន្ទីរពេទ្យតូចៗជាដើមមានហើយនឹងការដល់ទួយកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមឯងចឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរៀនសូត្រឯងមានសាលាវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនដែលវិស័យឯកជនបានបើកនៅខេត្តសៀមរាបនោះគឺថាជាបណ្ដាបណ្ដាយើងអាចកាត់បន្ថយបានកម្រិតជីវភាពមាននៅទីនៅឡើយនឹងបាទ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការទេសចរនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាបន្ថែម
យើងត្រូវពិនិត្យមើលគ្រប់បែបទាំងអស់ហៅថាការទទួលទេសចរសេវាទទួលទេសចរនិងការពន្យល់ទេសចរការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យគេបានទទួលព័ត៌មានច្រើនហើយគេស្គាល់ពីអរិយធម៌ពីវប្បធម៌ប្រទេសយើងបានកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះទេសចរភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានបំណងផ្នែកខាងទេសចរវប្បធម៌ច្រើនដូច្នេះអ្នកទេសចរវប្បធម៌គួរត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពជាក់លាក់ជាជាងអ្នកទេសនិយាយអ្វីដែលគ្មានមូលដ្ឋានហើយធ្វើមកមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងដូច្នេះសេវាទទួលទេសចរមានទាំងការស្នាក់នៅការហូបចុកការធ្វើដំណើរសមត្ថភាពក៏នោះជារឿងធំធំដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់មានកម្រិតល្អដែលគេពេញចិត្តនឹងមកស្នាក់នៅនិងមកទស្សនាប្រទេសយើងតទៅទៀត
តាមការព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ2020កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិ7.5 លាននាក់ដែលអាចនាំចំណូលចូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិចំនួនប្រមាណ5,000,000,000ដុល្លារនិងផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជនជិត1,000,000នាក់លោកលូមេងដែលជាសហប្រធានក្រុមការងារឯកជនខាងវិស័យទេសចរផងនិយាយអំពីការធ្វើការងារជាមួយក្រសួងទេសចរដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវ
ពួកខ្ញុំបកកើតមានន័យថាពួកខាងក្រសួងទេសចរឯនំរំត្រីមានជួលអ្នកដែលរៀបចំ working group មាន6 7ក្រុមហើយពួកខ្ញុំក៏មានរៀបចំដូចគ្នាយ៉ាងមានជំនាញខុសៗគ្នាដែលយើងក្នុងហ្នឹងក៏ចំណាយពេលវេលាដែលធំជាងគេយើងហៅថា marketing tourism Cambodia ដែល2016ដែលយើងចង់រៀបចំតែឲ្យមានកម្មវិធីដូចក្នុងសោះត្រូវមិនឲ្យទៅជាស្មាតអន្តរជាតិហើយយ៉ាងឯកទួលភ្ញៀវក្រៅសោះចូលមកដើរលេងកំសាន្តនៅក្នុងសោះយើងអញ្ចឹងយើងលើកជាកម្មវិធីដូចក្នុងសោះ domestic tourism ហ្នឹងយើងឲ្យទៅទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិច្រើនយ៉ាងហ្នឹងពី2016 2017តែគាត់មានតំណែងដែលយ៉ាងតិច6ខែ12ខែមុនអញ្ចឹងទៅក៏អាចរៀបចំholiday មានន័យថាវាកងប្រកបឲ្យឆាប់ឲ្យហៀបចំអញ្ចឹងគាត់អាចមានឱកាសមកសុខយើងឲ្យចូលរួមឲ្យច្រើនតិចមក
លោកអង្គកំៀងប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបន្ថែម
យើងបង្កើតផលិតផលថ្មីថ្មីយើងបង្កើតការចាក់ទាញថ្មីថ្មីយើងបង្កើតឱកាសឲ្យភ្ញៀវទេសចរទទួលបានស្គាល់ពីយើងរួមកម្មច្រើនមានន័យថាដើម្បីឲ្យស្របតាមប្រធានបទថាមានឱកាសច្រើនដូចចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែរគឺថាយើងបន្តជាទីទេសចរនឹងឲ្យគេក្រៅពីទស្សនានឹងការឲ្យគេទិញទំនិញឲ្យគេស្នាក់នៅបានយូរជាដើមបាទ
ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ដោយផ្ដោតលើមុំ4ក្នុងនោះមានការពង្រឹងសេវាទេសចរដោយបង្កើតឲ្យមានស្តង់ដារលើគ្រប់សេវាការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈការផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្កើតផលិតផលទេសចរថ្មីប្រកបដោយទស្សនៈទានបៃតងស្អាតនិងច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងចុងក្រោយគឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងវិស័យទេសចរប៉ុន្តែទីបំផុតគឺវិស័យឯកជនជាអ្នកទទួលផលច្រើនពីកំណើនទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកលូមេងបញ្ជាក
់បាទអានឹងជាកាប់ដីដែលវិស័យទេសចរជាជើងឯកជនអ្នកទទួលទានអញ្ចឹងទៅពួកវិស័យទេសចរក៏ជាផ្នែកមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយរឿងឧទាហរណ៍ប្រទេសផ្សេងៗដែលគាត់ជឿនលឿនគាត់យកវិស័យទេសចរជាផ្នែកមួយសម្រាប់ marketing ប្រទេសគ
ាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាកំណត់នោះក៏ល្អដែរសម្រាប់គេហៅថា marketing ប្រទេសតាមវិស័យទេសចរព្រោះតែយើងឃើញថា resort ល្អស្ថាគារល្អ green អញ្ចឹងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់មកលេងគាត់សប្បាយចិត្តហើយបកមកវិញគាត់នឹងវិនិយោគផ្នែកវិស័យផ្សេងផ្សេងចូលគ្នាអញ្ចឹងវិស័យទេសចរហ្នឹងជាយើងហៅថាអ្នកដែលបានផលពីផ្នែកឯកជនក៏ដោយរដ្ឋក៏ដោយប្រជាជនក៏ដោយជាអ្នកជាផ្នែកសំខាន់មួយឧទាហរណ៍ថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនយកចិត្តទុកដាក់ថាវិស័យទេសចរនេះជាការងារសំខាន់វិស័យ service មិនសំខាន់ប្រទេសយើងឆាប់ល្បីណាស់ព្រោះតែទេសចរល្អទូទៅគេជួយសបផ្សាយលឿនជាងអ្វីដែលយើងសបផ្សាយខ្លួនឯង
បាទតាមសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាដែលជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិបាននិងកំពុងបោះជំហានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពដោយសារវារួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang AFE
ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
នៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេនឌីណាសូមបន្តរៀបរាប់អំពីសង្គ្រាមវៀតណាមតទៅទៀតដោយសូមលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពអាមេរិកទល់នឹងតតិចទ័ពប្រៃរបស់ពួកកុម្មុយនីសូមអញ្ជើញស្ដាប់
នៅពេលដែលអាមេរិកចូលឈ្មោះអន្តរាគមន៍យោធានៅវៀតណាមតាមមានអ្នកណាដែលអាចរំពឹងទុកជាមុនថាមហាអំណាចយោធាដែលគ្មានគូប្រៀបមួយនេះនឹងត្រូវទទួលបរាជ័យទល់នឹងក្រុមហ៊ុនទៀមនិងប្រទេសតូចមួយដូចជាវៀតណាមខាងជើងបែបនេះតាមការពិតបរាជ័យរបស់អាមេរិកនៅវៀតណាមមិនមែនមកពីកងទ័ពអាមេរិកខ្សោយជាងកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីស្តនោះទេក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យដោយសារតែអាមេរិកមិនមានឆន្ទៈនិងគោលដៅនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយបូករួមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពមិនសមស្របដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គ្រាមត្រូវអូសបន្លាយពេលយូរនាំឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សាធារណមតិនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនៅពេលដែលអាមេរិកបញ្ជូនកងទ័ពទៅច្បាំងនៅវៀតណាមនៅឆ្នាំ1965គោលដៅចម្បងនៅពេលនោះគឺអាមេរិកគ្រាន់តែចង់រារាំងកុំឲ្យវៀតណាមកុម្មុយនីស្តលេបយកប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រទេសវៀតណាមខាងជើងនោះទេដោយសារតែនៅពីនោះអាមេរិកមិនចង់ប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកងទ័ពចិនដោយការពីសម័យសង្គ្រាមនៅកូរ៉េគេនឹងចាំបានថានៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េគឺដោយសារតែកងទ័ពអាមេរិកវាយលុកឆ្លងខ្សែស្របទី38ចូលកាន់កាប់ទឹកដីកូរ៉េខាងជើងរហូតជិតទៅដល់ព្រំដែនចិនទើបម៉ៅសេតុងបញ្ជូនទាហានចិនរាប់លានអ្នកឲ្យចូលមកជួយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅវៀតណាមក៏ស្រដៀងគ្នានឹងនៅកូរ៉េដែរគឺវៀតណាមខាងជើងកាន់កាប់ដោយពួកកុម្មុយនីស្តហើយមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍នៅកូរ៉េអាមេរិកក៏កំណត់ក្នុងចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាចិនប្រកាសជានឹងមិនឈរអោបដៃមើលទុកបណ្ដោយឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចូលទៅដល់ទ្វីបរបងរបស់ខ្លួននោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកមានការញញើតមិនបញ្ជូនទ័ពជើងគោកឲ្យចូលទៅឈ្លានពានកាន់កាប់វៀតណាមខាងជើងដោយអាមេរិកផ្ដោតតែទៅលើការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសចំណែកឯកងថ្មើរជើងវិញគឺធ្វើសកម្មភាពសំខាន់តែនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះនិយាយជារួមនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមកងទ័ពអាមេរិកដើរមុខព្រួនចេញជាពីរទី1គឺវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទឹកដីវៀតណាមខាងជើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមឧទានវៀតកុងនៅវៀតណាមខាងត្បូងចំណែកឯមុខព្រួនសំខាន់ទី2គឺវាប្រហារទាំងតាមផ្លូវអាកាសនឹងតាមផ្លូវគោកទៅលើក្រុមអ៊ុតទីវៀតកុងនិងកងទ័ពកុម្មុយនីស្តដែលវៀតណាមខាងជើងបញ្ជូនឲ្យចូលមកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងរីឯយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងនេះទៀតសោតអាមេរិកក៏មិនផ្ដោតជាអធិភាពទៅលើការវាយកាន់កាប់ទីតាំងរបស់ក្រុមអ៊ុតទីនោះដែរ ដែលធ្វើយ៉ាងណាវាប្រហារឲ្យសត្រូវទទួលរងការខូចខាតជាអតិបរមាដោយអាមេរិករំពឹងថាប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នឹងការខូចខាតដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះពួកកុម្មុយនីសនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តសុំចោះចាញ់បោះបង់ការប្រយុទ្ធហើយដកថយចេញពីខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការរំពឹងទុកកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមមិនព្រមចោះញោមហើយយុទ្ធសាស្ត្រតបរបស់អាមេរិកត្រូវទទួលបរាជ័យនៅចំពោះមុខតាក់ទិកតបរៃរបស់ពួកកុម្មុយនីស យុទ្ធសាស្ត្រប្រើកម្លាំងទ័ពបង្កការខូចខាតបង្ខំឲ្យសត្រូវចោះចាញ់ដែលអាមេរិកប្រើនៅវៀតណាមត្រូវទទួលបរាជ័យគឺដោយសារតែមកពីមូលហេតុធំៗចំនួន2ទី1កងទ័ពអាមេរិកនៅពេលនោះត្រូវប្រឈមមុខនឹងគូសត្រូវដែលបដិសេធមិនចេញមុខច្បាស់ដោយផ្ទាល់ផ្ទុយទៅវិញពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានប្រើតាក់ទិកលោកវាឆ្មក់ហើយរត់គេចនឹងលាក់ខ្លួនតាមរបៀបតបប្រៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកងទ័ពអាមេរិកជាពិសេសកងទ័ពអាកាស ទីបាក់នឹងរកគោលដៅដើម្បីវាប្រហារតាក់ទិចតបប្រេនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ហើយជាកងទ័ពដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងកងទ័ពបារាំងមុនម្ល៉េះម្យ៉ាងវិញទៀតពួកកុម្មុយនីសបានយកទឹកដីប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវមកធ្វើជាទីជម្រកដើម្បីលាក់ខ្លួន ឬក៏ធ្វើជាច្រកផ្លូវដឹកជញ្ជូនខ្វះភៀដែលបង្កបញ្ហាឈឺក្បាលកាន់តែខ្លាំងដល់កងទ័ពអាមេរិកទល់នឹងតាក់ទិចតបប្រេនេះប្រតិបត្តិការវិប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានបង្កការខូចខាតទៅលើជនស៊ីវិលច្រើនជាងទៅលើកងទ័ពកុម្មុយនីស្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអាមេរិកត្រូវទទួលរងនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់មតិសាធារណៈ មូលហេតុដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពអាមេរិកត្រូវទទួលបរាជ័យនៅវៀតណាមគឺភាពប្រដូរផ្ដាច់ស្លាប់រស់របស់ពួកកុម្មុយនីស្តគេនឹងចាប់បានថានៅចុងឆ្នាំ 1966នៅពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកចាប់ផ្ដើមប្រឡូកជោគដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកផាន់វ៉ាន់ដុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមខាងជើងបានប្រាប់សារព័ត៌មានអាមេរិកថានៅទីបំផុតទៅអាមេរិកប្រកាសជានឹងត្រូវទទួលបរាជ័យនៅវៀតណាម ពីព្រោះថាប្រជាជនវៀតណាមដែលសុខចិត្តពាក់ឌីជីវិតដើម្បីការពារទឹកដីវៀតណាមគឺមានចំនួនច្រើនជាងអាមេរិកដែលជាអ្នកចូលទៅឈ្លានពានវៀតណាមនេះគឺជាអ្វីដែលបានកាត់នីឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដូច្នេះតាមការពិតទៅវៀតណាមឈ្នះអាមេរិកមិនមែនព្រោះតែទាហានវៀតណាមខ្លាំងជាងទាហានអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺព្រោះតែវៀតណាមស៊ូស្លាប់ជាងអាមេរិកជាក់ស្ដែង គេសង្កេតឃើញថានៅពេញក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមទាំងមូលមានទាហានអាមេរិកស្លាប់តែប្រមាណជា60,000នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯទាហានវៀតណាមកុម្មុយនីស្តវិញទាំងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងពួកឧទាមវៀតកុងគឺមានស្លាប់រហូតដល់ទៅប្រមាណជា1លាននាក់ពលគឺច្រើនជាងទាហានអាមេរិករហូតដល់ទៅជិត20ដងឯណោះក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានស្លាប់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មាននៅក្នុងកុម្មុយនីស្ត នៅតែទទួលនឹងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាជនវៀតណាមពីព្រោះតែពួកគេយល់ថាវាគឺជាតម្លៃដែលត្រូវបង់ដើម្បីការពារប្រទេសពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសផ្ទុយទៅវិញការបាត់បង់ជីវិតទាហានអាមេរិកម្នាក់ៗគឺតែងតែបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាជនអាមេរិកដោយសារតែពួកគេយល់ឃើញថាវៀតណាមដែលស្ថិតនៅរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីរបស់អាមេរិកនោះគឺគ្មានតម្លៃអ្វីដែលគួរឲ្យចំណាយអាយុជីវិតទាហានច្រើនបែបនេះដើម្បីការពារនោះ អាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមគឺប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីស្តហើយដើម្បីការទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះដ៏មានតម្លៃរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរបបដឹកនាំវៀតណាមខាងត្បូងដែលអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមការទារនៅពេលនោះក៏មិនមែនជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគឺជារបបផ្ដាច់ការពុករលួយហើយអសមត្ថភាពក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការរបស់ប្រទេសជាតិថែមទៀតផងសរុបសេចក្តីមកវិញគីគួរតែនិយាយថាបរាជ័យរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមមិនមែនជាបរាជ័យទល់នឹងវៀតណាមកុម្មុយនីស្តនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកគឺចាញ់ខ្លួនឯងចាញ់ដោយសារតែនយោបាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងនិងជាពិសេសគឺចាញ់សាធារណមតិជាតិរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់
វិទ្យុបារាំង
AFE ជាថែមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ
នៅនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងរយៈពេល10នាទីហើយចាប់ពីម៉ោង2:30នាទីរុស្ស៊ីលទៅគឺជានាទីព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយជូននៅរៀងរាល់1ម៉ោងម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណត្រីរតនាដែលបានជួយបញ្ជាម
សូមជម្រាបលា Another summer day has come and gone away in Paris and Rome but I want to go home Maybe surrounded by a million people I still feel all alone I just want to go home Oh, I miss you, you know And I've been keeping all the letters that I wrote to you Each one a line or two I'm fine, baby, how